Milioane de clipuri video eliminate pe YouTube pentru că dezinformează, canale blocate, reclame cu privire la războiul din Ucraina, publicații media care sunt în legătură cu Rusia. Cum să verifici pe Google veridicitatea unor informații? Cum să te aperi de fake news? Motorul de căutare Google sau o conversație cu un chatbot? Google are 150.000 de fact-checkeri. Ce fac ei în lupta cu dezinformarea? Care sunt provocările pe care le au în munca lor? Ce ar însemna implementarea 100% a inteligenței artificiale în administrația publică? Ce înseamnă până la urmă să ai competențe digitale, să fii alfabetizat în AI și care sunt joburile viitorului? Răspunsurile într-un dialog cu Elisabeta Moraru, CEO Google România. Elisabeta Moraru, vă salut! Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit!
Eu mulțumesc foarte mult, e o bucurie!
Vom vorbi despre dezinformare, despre ce face Google în zona asta, despre ce se întâmplă pe YouTube. Vom vorbi și despre siguranța online, educația părinților pentru ca minorii să fie la rândul lor educați. Povesteam noi înainte de a începe, noi așa că atunci când îi dăm copilului telefon, nu se poate să nu-l învățăm așa cum îl învățăm să treacă strada în siguranță, să traverseze pe verde, așa și cu telefonul. Nu-l dai pur și simplu, ci îl înveți pe copil ce înseamnă. Vom vorbi despre cum verificăm pe Google veridicitatea unor informații, cum să ne apărăm de fake news. Înțeleg că Google are vreo 150.000 de fact-checkeri, vrem să știm ce fac ei, ce anume dați jos, dacă dați jos de pe YouTube, de exemplu. Ce fel de videouri și dacă sunt anumite cuvinte cheie pe care le monitorizați. Începem, doamna Moraru, care e situația în online? Ce sesizează Google că se întâmplă în România, să zic așa, de la anularea alegerilor prezidențiale până în prezent?
Mulțumesc! Sunt teme de o importanță majoră pentru că definesc ce fel de companie suntem.
Da.
Inacțiunea nu e o opțiune când vorbim de dezinformare sau de manipulare, fie ea cu intervenția AI-ului sau nu, și vorbim cu siguranță și despre asta. Anul trecut, aș vrea să vă ofer câteva date și de altfel să fac și trimitere către sursele unde ele pot fi utilizate de către noi toți. În zona de YouTube au fost eliminate peste 7,5 milioane de canale care au fost identificate ca având conținut manipulator, dezinformativ, cu intervenție inteligența artificială, care distorsionau realitatea. Acum, foarte important de spus, vorbim de legislație pe care YouTube o respectă în fiecare țară unde se regăsește și mai presus decât atât un set de reguli, poate mai restrictiv în multe cazuri, de politici ale comunității. Și asta cred că este o zonă foarte importantă pe care platforma o pune la dispoziția utilizatorilor, pentru că ei pot atenționa platforma dacă un anumit tip de conținut este în justapunere cu ceea ce noi considerăm că este în regulă să fie public. Sunt peste 74 de milioane de videouri care au fost eliminate în acest context anul trecut până în trimestrul 2.
Okay.
Deci conținutul acesta este de un volum incredibil, vorbim de 90 de ani de televiziune care se abloadează aproape în fiecare zi și un efort constant asumat, evident, nu e un efort pe care să ne victimizeze, din contră, este asumat cu o serie de elemente de strategie din felul în care funcționează platforma, astfel încât să se facă această zonă de prevenție sau de eliminare rapidă.
Conținut care răspundește minciună, panică, ură, violență.
Discordie, intervine în fluxul alegerilor. Mai am o resursă pe care aș recomanda-o pentru utilizare. Există un grup de analiză de amenințări și avem public site-ul colegilor noștri, TAG, acest acronim al colegilor ca echipă, ei identifică în situații de tip Ucraina cum vin intervenții chiar și statale proruse pentru a schimba percepția sau manipula percepția celor din Ucraina sau din statele NATO. Similar, vorbeam mai devreme și despre situația din Iran. Sunt și intervenții statale. Și noi vorbim și publicăm rapoartele acestea pentru că este foarte important să oferim această transparență vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Similar în Republica Moldova. Am avut o colaborare extraordinară și chiar vreau să-i laud pe colegii de acolo pentru că am avut constant comunicare cu dumnealor, am avut campanii de pre-banking, adică de educarea utilizatorilor din online care intrau, de exemplu, pe YouTube, să înțeleagă ce înseamnă o sursă autoritară, ce înseamnă o sursă credibilă, cum pot verifica informația. Și sigur, campania aceasta am făcut-o și în România, înaintea fiecărui rând de alegeri.
Ce înseamnă aceste intervenții statale? Ce ați reușit să aflați despre ele, investigându-le?
Cred că principalul element pe care l-aș menționa este că întreg parcursul de analiză pe care noi îl creăm este cel în care colaborăm, așa cum ați menționat, și cu un grup foarte amplu de altfel de fact-checkeri, instituții acreditate care verifică informațiile și avem această colaborare și sunt granturi și traininguri pe care le facem constant cu ei, cu acest ecosistem. În egală măsură o intervenție destul de amplă și care se îmbunătățește constant prin intermediul inteligenței artificiale pe care noi înșine o utilizăm astfel încât să prevenim. Cred că este foarte important ca și parcurs să identificăm foarte rapid aceste tipuri de conținuturi, să fie eliminate sau limitate pentru a nu afecta un număr amplu de utilizatori, apoi să facem la rândul nostru o transparentizare, iată de ce echipa TAG publică informațiile despre ce se întâmplă și ce narrative identifică și în egală măsură să avem parteneriate sau finanțări astfel încât să reușim să prevenim. Deci este un parcurs de 7 puncte care se aplică practic la fiecare secundă, dacă e să zicem așa, pentru că se abladează atât de mult conținut.
În momentul acesta, dezinformarea în România are puternice rădăcini potrivit autorităților din România și nu numai, rusești. Ce anume, ce înseamnă propaganda rusă pe care o putem întâlni pe Google, pe YouTube?
Din punctul nostru de vedere, propagandă, manipulare, haideți să ne ducem în zona aceasta de misinformation, disinformation, deci manipulare în sensul de a schimba percepția unui grup sau a unei persoane, astfel încât realitatea grupului sau persoanei respective să fie distorsionată cu narativul care a fost publicat, să spunem. În zona de YouTube, cum spuneam, toate aceste canale și videoclipuri care au fost eliminate au fost în zona de discurs al urii, în zona de diseminare de informații false, narrative împotriva Uniunii Europene, împotriva NATO, justificări ale intervenției Rusiei în Ucraina care nu sunt în acceptarea unei intervenții de tip război, ci doar acțiune militară. Sunt ample narrative în acest sens.
Știe Google cine e în spatele acestor conținuturi?
Nu, n-aș putea să răspund eu la întrebarea aceasta. Cred că în analizele pe care le publicăm facem referire destul de clar la chiar și la intervenții statale.
Ok. Vorbind despre dezinformare și despre milioanele de conținuturi eliminate de pe YouTube, mult mai multe anul trecut față de 2024-2023?
Constant. Okay. Constant.
Deci și creșterea este constantă.
Creșterea este constantă și cred că cu cât ne ambiționăm mai mult să facem zonă de prevenție și zonă de educare, cu atât sperăm și noi să vedem o reducere a acestui efect, acestui acestei realități până la urmă în care suntem, dar așa cum întotdeauna există etică și deontologie, există și actori rău intenționați și aici încercăm să colaborăm și foarte mult cu tot ceea ce înseamnă autoritățile și legislatorii, astfel încât să găsim îmbinarea optimă între educare și reglementare.
Okay. Canale blocate, reclame cu privire la războiul din Ucraina.
Zeci de milioane, sute de milioane, reclame cu atât mai mult.
Care făceau ce?
Care aveau exact această direcție pe care am menționat-o mai devreme de discurs al urii și narrative care nu sunt cele pe care noi le primim din partea autorităților din Uniunea Europeană sau din partea NATO.
Publicații media care sunt în legătură cu Rusia, de
da,
asemenea.
Da, sunt o serie întreagă de canale pe care noi le-am eliminat sau limitat din publicare, chiar și în zona de apps.
Okay.
Deci e un efort amplu pe tot ceea ce înseamnă ecosistemul pe care Google îl pune la dispoziția utilizatorului și vrem să vorbim despre asta și facem colaborările acestea cu tot ceea ce înseamnă autoritățile publice, tocmai pentru că ultimii 2-3 ani în regiunea noastră au fost atât de intenși și am văzut că dacă noi avem această atitudine responsabilă, cel puțin în ceea ce privește platformele noastre, am putut să oferim un mediu sigur.
Ce fac aceste canale sau aceste conținuturi, doamna Moraru? De ce vin, de ce intervin, că vorbea și de intervenții statale, de ce intervin în România? Ce interese ar avea?
Cred că cel mai corect este să spunem că urmăresc un narativ cu obiective economice, politice, interese de această factură și cred că este foarte important noi să educăm utilizatorii împreună. Când zic noi, e un efect de comunitate pe care trebuie să-l asigurăm pentru a înțelege ce înseamnă o sursă sigură, ce înseamnă o informație publicată de o instituție de presă acreditată sau certificată și așa mai departe.
Ce le-ați spune celor care au aceste nelămuriri și care poate nu mai au încredere în general în autoritățile statului, poate nici în presă, ce anume le-ați recomanda? Pentru că este extrem de sănătos, cu atât mai mult cu cât nu ai încredere, să te gândești foarte bine și să-ți găsești 2-3 surse care
sigur
sunt
da,
importante pentru tine.
Eu cred că cel mai important este să identifici o serie de surse autoritare. Asta facem și noi pe Google Search, de altfel, nu? Motorul de căutare ridică în fața utilizatorului sursele credibile, autoritare, partenerii din ecosistemul media cu care noi colaborăm. Da? Și cu siguranță nu cred că o singură sursă este suficientă, e nevoie de câteva surse, astfel încât să încrucișezi informațiile și să le validezi. Faptul că am auzit de la un prieten, un coleg, nu înseamnă nimic în ziua de astăzi, cu atât mai mult, cu cât validarea poate veni din surse. Eu recomand în continuare colaborarea și comunicarea cu instituțiile statului, pentru că este, până la urmă, actorul care are cea mai mare autoritate în a oferi informații despre ceea ce se întâmplă în anumite situații. Deci, cred că este important asta și, bineînțeles, revin la leitmotivul intervențiilor mele în public, zona de educare. Am început cu proiecte, de exemplu, în care ne-am dus către școli, cu programul Eroi Internetului, în care materialele pe care noi le-am furnizat se adresau atât elevilor, cât și profesorilor, cât și părinților. Și ghidajul, să spunem, pentru a traversa internetul așa cum traversăm pe la zebră, se face către cei trei actori, pentru că ei toți trei coexistă.
Da. O să vorbim și despre educația care se face în familie pe tema asta. Vorbeați de colaborarea cu autoritățile, că este foarte importantă, doar că presa scrie, relatează, experții vorbesc despre faptul că România nu are o strategie clară, bine pusă la punct, fermă de luptă împotriva dezinformării. Colaborați cu statul român? Ați primit cerințe din partea statului român?
Comunicarea cu autoritățile a fost foarte intensă. aș spune, mai ales în perioada prealegeri și alegeri, cu colegii de la CNA, colegii de la ANCOM, autoritățile din Parlament. A fost un constant dialog. Este ceva nou pentru foarte mulți dintre noi și nici legislația nu a putut ține pasul în anumite situații cu lucrurile care s-au întâmplat. Uniunea Europeană a publicat sau a realizat în ultimii 2-3 ani peste 100 de acte legislative care se adresează zonei de digital. E un efort amplu care trebuie să se amplifice poate în anumite situații, pentru că și actorii rău intenționați sunt foarte bine pregătiți.
Asta era și următoarea de întrebare, dacă totuși statul nu se mișcă prea încet, dacă e să ne uităm la ritmul accelerat al dezinformării.
Nu sunt în măsură să evaluez. Pot să spun că, de exemplu, colegii de la DNSC, care este autoritatea dedicată zonei de siguranță cibernetică, are profesioniști foarte buni cu care noi am colaborat și, de asemenea, că suntem la dispoziția tuturor autorităților cu toată experiența pe care o avem, pentru că noi colaborăm și cu celelalte țări și vedem cum colegii din Polonia, colegii din Ucraina și Moldova au acționat în ultimii ani și avem expertiza pe care putem să o punem la dispoziție oricând.
Putem spune că România este vulnerabilă din punctul de vedere al dezinformării, dacă ne uităm și în sondaje cu mare parte din populația României care este înclinată să voteze cu un partid extremist care se întâmplă să dezinformeze.
Cred că în acest moment orice societate cu competențe digitale minime, așa cum este România, este în această situație de vulnerabilitate. Cu cât ne educăm mai mult să înțelegem ce înseamnă o sursă credibilă, ce înseamnă o dată pe care pot să o validez cu o altă dată. Dacă nu avem aceste concepte clare și înțelese, vulnerabilitatea este maximă.
Este în creștere conținutul care vizează manipularea? E în creștere și numărul utilizatorilor români, doamna Moraru, care să spunem că caută pe Google astfel de informații care îndeamnă la ură și violență?
N-aș putea să spun dacă asta a fost o creștere, dar noi publicăm în fiecare an un top al creșterilor, tendințelor de creștere an versus anul trecut pe mai multe categorii și pot să vă spun că am observat cu plăcere că în perioada pandemie, post-pandemie, utilizarea căutării și chiar și a YouTube-ului a fost cu predilecție pentru a învăța mai mult decât în alți ani. Și căutările erau și cum să investesc, ce înseamnă anumite concepte din zona economică, căutări clarificatoare despre discuțiile din zona politică și socială. Ori asta mă face să sper că există intenție de a înțelege lucrurile, dar pentru că nu există suficientă educare în acest sens, aș menționa faptul că România este țara cu cel mai mic procent de adulți care își continuă formarea profesională continuă, acel proces de lifelong learning. Asta înseamnă ceva, pentru că nevoia aceasta de a fi constant la zi cu ceea ce se întâmplă se traduce nu doar în zona profesională, ci și în elementele care țin de viața noastră civică și viața noastră socială.
E un pachet de măsuri pe care l-ați recomanda să fie luat astăzi în România în demersul acesta de combatere a dezinformării? Statul român să poată acționa începând de astăzi în aceste puncte cheie, pentru că noi, Google, sesizăm că e o creștere accelerată a dezinformării.
Da, este o zonă pe care insistăm foarte mult și anume educarea tinerilor pentru a avea zonă de literație media, zonă de competențe digitale și mai ales zonă de competențe în zona de AI. Pentru că în acest moment ei sunt cei care vor intra într-un mediu lucrativ în câțiva ani în care invariabil vor fi în competiție cu alți colegi care folosesc AI, care știu ce înseamnă, cum să facă din AI un pivot pentru a aduce mai mult profit pentru companie sau pentru societate, beneficii pentru societate. Cred că este critic să avem această intervenție, mai ales că noi venim cu foarte multe resurse pe care le punem la dispoziție gratuit în această direcție.
Deci statul ar putea să continue demersul acesta.
Absolut. Și sunt contexte în care suntem în parteneriat. Aș oferi exemplu pentru că am menționat programul Eroi Internetului. Acolo colaborarea a fost făcută cu un ONG, AdFaber, colegii de acolo, și cu Poliția Română. Okay. Și în zonele rurale, acum câțiva ani, mergeau colegii să vorbească despre siguranță online și despre siguranță în trafic. Apropo de metafora de la început, ele chiar merg mână în mână. Copiii trebuie să înțeleagă care sunt riscurile în fața necunoscutului internetului și, sigur, și aici e un element foarte important la care țin, și cum să trăiască în această lume a internetului, pentru că ei trebuie feriți în această lume, nu scoși din această lume. Și asta e foarte important.
Dați-ne puțin în interior, ce înseamnă un curs de educație media sau competențe media? Ce înseamnă să ai competențe digitale?
Băi, conform raportului, indexului de competențe digitale al Uniunii Europene, a avea competențe digitale nu înseamnă că putem să dăm swipe stânga-dreapta la un ecran. Okay. Asta nu este o competență digitală. Faptul că avem un număr foarte mare de utilizatori de vari platforme nu înseamnă absolut nimic în acest top al competențelor. Mai degrabă vorbim în zona de utilizator mediu, de o persoană care face diferența între site-uri care sunt reale, care sunt credibile, care folosesc HTTPS, de exemplu, pentru plată în siguranță. Persoană care reușește să achiziționeze online un produs și să plătească online, astfel încât să treacă prin tot procesul utilizării unei platforme în zona de internet. Când vorbim de zona de profesioniști, cu atât mai mult vorbim de și aici, din fericire, România este în clasament încă în vârf, din perspectiva numărului de profesioniști care au terminat studii STEM, deci cu competențe digitale sus, versus suta de locuitori. Și acolo, în continuare, să spunem că vedem un procent bun. Competențele acestea digitale se duc și în zona acum de AI și am vorbit despre asta. Da. Se întâmplă foarte des să merg la discuții, la conferințe, în contexte publice, în care toată lumea spune AI, AI. Poate că spunem de 100 de ori AI într-o oră. Când întreb, chiar ieri am făcut acest experiment și am fost într-un context profesional în care am întrebat colegii din sală dacă dorește cineva să se ridice, să spună definiția ce înseamnă AI generativ, ce înseamnă machine learning, ce înseamnă, care este diferența între a folosi motorul de căutare și ce înseamnă conversația cu un chatbot. Nu avem deplinătatea acestor concepte și atunci cum putem să ne ferim să fim manipulați? Cum ferim copiii noștri de o utilizare inadecvată a platformelor? Numai prin traininguri.
Ce înseamnă să caut pe Google? Ce înseamnă să folosesc un chatbot? Care e diferența?
Perfect. Motorul de căutare este un index al web-ului care vine cu informații, cu factualitatea întregului ecosistem, cu linkurile albastre cu care ne-am obișnuit, care țin cont de relevanța căutării și cu atât mai mult de surse, cum spuneam mai devreme, autoritare, deci care au un context relevant. Când facem o conversație cu un chatbot, apelăm la un model de AI care a fost trainuit pe o bază de date limitată în timp și informații, care lingvistic face un calcul probabilistic și îmi dă un rezultat conversațional. Dacă nu are informațiile necesare, știe că trebuie să-mi ofere un răspuns, trebuie să fac o conversație și atunci poate halucina. Îmi poate oferi informații care nu sunt neapărat veridice. Recomandarea este ca atunci când vrem să avem niște informații foarte clare să folosim astfel de indexuri web, motor de căutare, Mai mult, anul trecut noi am văzut o creștere extraordinară în utilizarea, de fapt, AI-ului în căutare și am lansat AI Overviews și AI Mode. Eu personal am folosit AI Mode extraordinar de mult într-o zonă de descoperire de informații. Dar dacă dorim să avem o conversație cu un astfel de chat, că este ChatGPT, că este Gemini, oricare dintre ele, important este să știm aceste elemente despre ce înseamnă această conversație, iar dacă vrem să avem informații concrete, să le reverificăm pentru a fi sigur că ele sunt corecte.
În momentul acesta românii caută mai degrabă pe un chatbot ce au nevoie să afle sau au rămas pe motorul de căutare clasic?
Există un număr de early adopters, cei care sunt avizi de tehnologie și care testează și care cu siguranță au vrut să aibă o astfel de experiență și folosesc astfel de boți. În același timp, vedem cum zona de căutare, mai ales cu toate beneficiile noi și toate feature-urile acestea care au fost lansate anul trecut, a fost un an al lansărilor din perspectiva Google, vedem că este o creștere acolo. Ba mai mult, ceea ce ni se pare foarte interesant, căutări care se duc în zona conversațională. Adică dacă în trecut căutam bluză roz, acum caut bluză roz care are nasturi de metal și care este slim fit și care este într-un anumit fel, pentru că și utilizatorii s-au obișnuit cu faptul că integrarea inteligenței artificiale îi ajută să se ducă în zona aceasta. Iar în acest moment, în state cel puțin, lansările pe care le-am văzut chiar în ultimele săptămâni se duc în zona de asistent personal pentru shopping direct. Există feature-uri care îți permit să probezi hainele dacă le-ai văzut și vrei să vezi cum ți-ar veni ca să poți să le comanzi online. Deci dezvoltările care se fac în această direcție sunt tocmai pentru a ușura viața utilizatorului și de altfel pentru a păstra ecosistemul economic acolo. Pentru că un astfel de instrument, de fapt, are și acest rol. El oferă informații utilizatorului atunci când caută și în același timp creează un ecosistem economic.
Ok. În momentul acesta ce vorbesc, doamna Moraru, românii cu un chatbot? Nu știu, hai să ne gândim la Gemini. Ce discută cu el?
Am văzut că studiile ne arată că la nivel global nu e niciun fel de diferență. Cea mai mare utilizare a unor astfel de boturi este în zona de teme și în zona de generare de cod.
Okay.
Un procent foarte mic, sub 10%, mult sub 10% din căutări sunt în zona comercială. Am înțeles că există un număr foarte mare de conversații, ca să spunem așa, în zona aceasta de temeri de zonă spirituală, psihologică, medicală. Personal recomand specialiștii pentru că ei sunt în măsură și aș insista asupra acestui element doar pentru zona de Gemini. Nu vreau să comentez despre alte platforme. Sunt foarte multe restricții pe care le avem tocmai pentru a preveni utilizarea în necunoștință de cauză până la urmă.
Ce înseamnă asta?
Un exemplu concret, partea de conversații politice.
Ok.
Ele sunt limitate, chiar restricționate pe platforma Gemini, tocmai pentru că nu este în măsură inteligența generativă să fie un partener de conversație în acest moment, cel puțin, pe astfel de teme.
În ce domenii n-ați recomanda o conversație cu Gemini? Înțeleg că pe zona psihologică, politică,
cred că mai
spirituală...
degrabă m-aș axa pe ce aș recomanda.
Okay.
Da, pentru că cred că use case-urile sunt acolo din acest punct de vedere. Vedem, și aici este un punct de altfel care mi-e foarte drag mie, cum folosim inteligența artificială în procesul educațional. Sunt atâtea multe opțiuni, șanse pe care le avem, produse pe care le-am lansat, feature-uri pe care le are Gemini, de exemplu, în zona de guided learning. Dacă este un subiect care mă interesează, să mă ghideze spre ce surse și ce teme pot să abordez pentru a studia. Platforma Notebook LM, care e gratuită și de asta îmi permit să le menționez, este extraordinară pentru că îi oferă o informație, să zicem, o utilizare pe care o are fiica mea, de exemplu, în acest moment, studiază pentru medicină și biologia e o zonă care implică mult studiu. Sunt cursuri pe care le uploadează în Notebook LM și are o serie de întrebări pe care le generează platforma astfel încât să sondeze studiul său și poate genera un audiobook, poate genera o zonă video, astfel încât dacă persoana respectivă are o predilecție pentru a studia vizual, să aibă și această șansă, deși conținutul înainte era doar scris, infografic pe care îl generează în câteva secunde, astfel încât, din nou, persoana vizuală să poată studia, sau quizuri, astfel încât să simuleze testări.
Dar
câte astfel de use case-uri, de utilizări există pentru AI versus ceva ce nu cred că e valoros. Pentru companii, zona de productivitate, o companie, de exemplu, de logistică versus care nu folosește AI versus o companie de logistică care folosește rută optimizată cu AI. Cu siguranță una dintre ele va vedea un profit mai mare pentru că se optimizează ruta și se consumă mai puțin benzină și așa mai departe. Deci există utilizări mai mult decât benefice pe care ar trebui și îmi doresc foarte mult să ne concentrăm. Mai vreau să mai menționez unul, că am petrecut adevărat multe nopți dezlănțindu-mi creativitatea. În momentul în care s-a lansat Nano Banana, care este un instrument pe care Gemini îl pune la dispoziție pentru generare de imagini, am simțit că toate gândurile pe care altminteri niciodată nu aș fi putut să le creionez într-o formă vizuală, au căpătat formă. Și sigur, aceasta este o democratizare a unor instrumente pentru nivel bază, nu pentru un profesionist, deși și acolo înțeleg că există astfel de tool-uri care să optimizeze sau să eficientizeze procesul creativ. Îmi place foarte mult să mă axez pe partea aceasta, de aceea și spun că zona de educare este mai valoroasă decât doar în a identifica partea negativă.
Unde găsește, cine este interesat de dezvoltare, de învățare continuă, unde găsește aceste elemente despre care ați vorbit?
Noi publicăm astfel de cursuri și insist foarte mult, majoritatea sunt gratuite, de la platforma Grow with Google, unde acolo avem conținut și pentru marketing digital și pentru profesioniști în zona de dezvoltare de Android. Avem partea de eroi internetului, așa cum spuneam, avem parteneriat cu colegii de la Coursera, unde avem trainingurile pe zona de AI. Sigur, pe parte de profesioniști din zona de administrație publică în România și în Moldova avem parteneriat cu Institutul Național de Administrație și facem astfel de traininguri cu dumnealor. Colegii de la Zbor, de exemplu, e un parteneriat pe care l-am lansat anul trecut. Dumnealor au hub-uri în mai multe zone în țară și ne ducem către toate regiunile. De altfel, mi se pare asta foarte important și am învățat din parteneriatul cu universitățile pe care le-am făcut acum câțiva ani, creând ateliere digitale în cadrul universităților. Deci, dar cred că nu e de ajuns. Cred că trebuie să vorbim și mai mult despre asta, astfel încât cât mai mult să afle despre ele.
E greu de crezut că în școala românească va pătrunde AI-ul în maniera despre care ne vorbeați dumneavoastră. Haideți să ne gândim unde este AI-ul în administrația publică. Spuneați dumneavoastră, vorbeați într-un interviu recent, că AI-ul ar automatiza acele procese lungi, plictisitoare și ar ajuta funcționarul public să fie mai eficient, de ce nu mai creativ. Și România ar putea câștiga sute de milioane de euro în 10 ani, mai exact 660 milioane euro în 10 ani dacă ar folosi AI.
Da. Între 5 și 7% din PIB-ul României ar putea fi incremental, deci câștigat absolut. Și tot timpul spun, mă gândesc ce ar însemna asta pentru bugetul educației sau pentru bugetul sănătății. Da, pentru că vedem că inteligența artificială poate veni ca beneficiu în zone unde avem seturi de date foarte ample, unde avem task-uri repetitive foarte multe, ba mai mult vorbim de administrație publică unde, din înțelegerea noastră, nu avem suficienți funcționari publici care să poată să aibă interacțiune cu cetățeanul. Și atunci zona de birocrație este acolo. Inteligența artificială însă nu este un buton magic. Nu am cumpărat o licență și am rezolvat problemele. Avem nevoie de bună guvernanță, avem nevoie de procese de procese decizionale, de exemplu, flow-ul documentelor și elemente din zona aceasta care să fie clar definite, astfel încât, da, o treime, cel puțin o treime din task-urile, activitățile repetitive ale colegilor din administrația publică ar putea fi eliminate, astfel încât timpul respectiv să fie dedicat cu totul altor activități.
Și totuși nu o facem. Înțeleg că doar 23% dintre instituțiile statului român fac investiții în AI.
Cred că sunt foarte multe mituri care trebuie eliminate, de altfel de înțeles, teama de noutate, teama de eliminarea joburilor. Toate acestea, din nou, nu pot fi decât explicate și înțelese și create competențe noi constant. De aceea acel proces de formare profesională continuă este critic, pentru că constant meseriile se schimbă. Cu atât mai mult cu cât pasul tehnologic este pasul ștrengarului, nu mai este pasul piticului. Și atunci trebuie să ne adaptăm pentru că este o oportunitate la sfârșitul zilei. Și pentru că țările din jurul nostru, așa cum spuneam, nu numai că testează, dar cer să fie în zona de prototipare pentru că văd beneficiile.
De ce ar veni investitorii străini în România dacă văd că există teama asta de nou? Ne pierdem joburile, dar puteți să câștigați abilități noi. Puteți să vă schimbați viața într-un mod creativ, diferit. Și atunci e complicat.
O oportunitate este o oportunitate până când nu mai este. Putem fi o țară a oportunităților și suntem o țară a oportunităților în continuare și datorită poziției noastre și datorită competențelor pe care le au în continuare profesioniștii absolvenți de școală românească. Vedem în același timp că temerile investitorilor, cel puțin din zona de colaborare pe care o am cu colegii de la AmCham, barometru pe care îl facem în fiecare an ne arată că există această temere de lipsă de predictibilitate și de nevoie de a interveni în spațiul educațional, pentru că abandonul școlar este printre cele mai mari din Uniunea Europeană, undeva în jur la 20%, și vorbim de cohorte de elevi până la clasa 8-a. Cu cât ne ducem mai mult în zona educațională formală, liceu și academic, vedem că ne pierdem acest avantaj și e important să colaborăm astfel încât să nu fie cazul.
Spuneți că e foarte important ca inteligența artificială să fie introdusă în administrația publică pentru că economia statului ar câștiga și funcționarii ar deveni mai eficienți și ar învăța abilități noi. Cum se asigură Google pentru cei sceptici? Să spunem că informațiile online publice pe care sau cu care lucrează inteligența artificială, Gemini în cazul de față, sunt corecte? Sau în ce context ar putea apărea greșeli sau inexactități, poate chiar intenționate?
Cred că în fiecare secundă, chiar și acum cât am fost împreună, s-au întâmplat astfel de lucruri, intenții malițioase și intervenții care să reprime sau care să corecteze. În primul și în primul rând, în momentul în care folosim motorul de căutare, putem oricând să verificăm, există cele trei puncte și putem să aflăm despre această imagine sau despre această informație, about this image, about this search. Panelele pe care noi le publicăm de graph knowledge, de informații, din nou, sunt surse autoritare pe care le aducem în fața utilizatorului, astfel încât să ne asigurăm că ele sunt cele mai corecte. Tot ceea ce am menționat mai devreme apropo de ecosistemul de fact-checkers și colaborarea pe care o facem, vorbim de 150.000 de fact-checkers care s-au întâmplat, deci sunt o serie de lucruri care se întâmplă și în afara platformei.
Okay.
Pe lângă ceea ce se întâmplă în designul efectiv al felului în care produsul servește utilizatorul, am menționat zona de YouTube, de altfel, care a cunoscut o schimbare profundă chiar post-pandemie sau în timpul pandemiei. Au fost peste 10.000 de politici noi care au fost implementate pentru că nu ne-am fi așteptat la o serie de narrative pe care le-am descoperit și pe care a trebuit să le combatem. sunt foarte multe astfel de...
O să vreau să ne mai ajutați cu câteva definiții de care chiar ați pomenit dumneavoastră mai devreme. Ce înseamnă inteligența artificială? Ce înseamnă inteligența artificială generativă? Ce înseamnă sau care e diferența între machine learning și inteligența artificială?
Perfect. O să încerc. Nu sunt nicio persoană tehnică, dar cred că este foarte important chiar pentru o persoană non-tehnică să înțeleg ce mi-oferă această tehnologie. Aș porni de la ideea de machine learning, pentru că este un subset din zona inteligenței artificiale, care, dacă vreți, îl numim un instrument care, pe baza unor râuri neuronale, similare gândirii umane, poate oferi informații din bazele de date cu care a fost trainuit. Când vorbim de zonă de inteligență artificială generativă, vorbim de un instrument Large Language Model, un AI, care a primit informații din aceste baze de date și generează conținut nou.
Ok. Da? Ar putea fi dificil pentru cei care se pomenesc cu un telefon, apropo și educația copiilor, că o să vreau să ne întoarcem la ea. Îi dăm copilului un telefon la 10, 11, 12 ani, aveți doi copii de 10 și de 17 ani să vă trăiască.
Mulțumim,
ar putea fi dificil de înțeles și atunci mai bine îi dau telefonul copilului. Oricum, domnule, ei sunt născuți acum în perioada asta, știu ce au de făcut. Cum procedați acasă dumneavoastră cu proprii copii? Ce le-ați recomandat celor care sunt părinți?
Cu foarte multă atenție, în a nu fi eu cea care le spune celorlalți cum să acționeze, dar în același timp cu foarte multă, cum să spun, cu o perspectivă foarte asumată pe care aș vrea să o exprim și pe care am implementat-o și în familie, în consens până la urmă și cu copiii și cu soțul meu. Este foarte simplu să spun: această platformă este aici, folosește-o. Este mai greu să discut cu orice individ, nu doar cu un copil, și să-i ofer prezumția de gândire a unui adult și să-i explic limitările și să explic riscurile, decât să fiu eu cel care frustrează.
Okay.
Cred că e mult mai simplu așa. În schimb, o astfel de comunicare constantă, până la urmă, de care copilul cred că are nevoie și la nivel psihologic și emoțional, sunt aici, poți să-mi spui orice, hai să discutăm, cred că e mai dificil de făcut. Eu am aplicat pe cât am putut, evident, această abordare și sincronicitatea funcționează. Anul 2015 a fost anul în care am devenit părinte a doua oară, dar și anul în care am reușit să lansăm în România YouTube Kids, de exemplu. O platformă care este dedicată ca și conținut pentru vârsta copilului, adolescentului care intră în această lume. Și mă întorc imediat la aspectul acesta de intră în această lume, dar aș vrea să mai punctez aici faptul că atâta timp cât legal este interzis să ai un adolescent, un tânăr pe platforme sociale până la vârsta de 13 ani, de ce să nu respect această lege? Nu întâmplător a fost creată, da? Și chiar aș recomanda legislatorilor să aibă întotdeauna în vedere siguranța. Primul lucru trebuie să fie siguranța. La fel cum profesorilor le spun să se coalizeze, să genereze comunități care împărtășesc exemple de bună practică de cum folosim tehnologia în beneficiul copilului, în beneficiul predării. Iar părinților, cu siguranță, le-aș recomanda să se educe în același timp cu tinerii, cu copiilor, pentru că este foarte important să adaptăm conținutul vârstei. Nu să eliminăm copilul din lumea tehnologiei, dar să găsim resursele valoroase pentru copil, pentru a identifica, de exemplu, pentru că avem astfel de platforme. Family Link, de exemplu, a fost lansat și în România și permite părintelui să utilizeze cât dorește, când dorește, ce tipuri de aplicații dorește. Și sunt foarte multe astfel de aplicații cu un rol educativ valoros. Nu de una zi vorbeam cu fiul meu despre Institutul Cultural, care este o platformă în care, pe lângă faptul că pot să vizitez muzee online, pot să văd Mona Lisa la nivel de crăpătură din pictură, din pânză, ceea ce niciodată nu o să reușesc să fac vizitând muzeul. Sau pot să fac experimente în zona de fizică și chimie. Sunt zeci de mii de astfel de instrumente. Mă gândesc la o școală care poate n-are laborator de chimie. Totuși copilul acela trebuie să simtă contextul despre care învață. Deci mi se pare important să păstrăm echilibrul acesta între ce, cum folosim, și eu am făcut asta acasă și momentul în care ecranul spune time is up, okay, timpul s-a terminat, nu mai este un timp de negociere, pentru că știm că timpul s-a terminat. Sigur că există și excepții, nu vreau să absolutizez lucrurile, dar sunt tot timpul despre haide să vedem ce înseamnă asta, hai să vedem cum compensăm, haide să vedem cum tu ca individ ai nevoie de toate elementele de dezvoltare emoțională și psihosomatică și tehnologia este unul dintre ele pe care trebuie să-l dimensionăm corect și da, cred că acolo unde există o astfel de intervenție se simte.
Okay.
Am uitat să menționez, apropo de zona de YouTube, am spus partea de YouTube Kids, dar lucrurile au evoluat foarte susținut din partea noastră. În 2021 a fost din nou o intervenție, apropo de cum îi susținem pe părinți în a putea să limiteze anumite tipuri de conținut pe partea de YouTube, iar săptămâna trecută am venit cu o intervenție chiar mai profundă în a permite părintelui să gestioneze cum urmărește un copil conținut pe YouTube, până la modalitatea de a elimina complet zona de shorts, ceea ce este unic în industrie.
Okay. Unul dintre copiii dumneavoastră e pasionat de medicină. Aș vrea să ne referim și la evoluția joburilor. Care sunt joburile, să spunem, cu risc și în care oamenii poate n-ar trebui să mai investească energie pentru că le va putea face foarte bine inteligența artificială și care sunt domeniile spre care oamenii ar fi mai degrabă îndemnați să se îndrepte pentru că acolo capătă abilități noi și își pot manifesta eficiența, creativitatea?
Dacă ar fi să facem un pas înainte, aș spune că sistemul educațional formal, din principiu, are trei roluri. Unul de a crea cunoștințe, unul de a dezvolta capacități și abilități și cel de-al treilea, cel de a așeza zona de valori. Cunoștințe putem acumula oricând. Cunoștințe, task-uri repetitive cu foarte puțină intervenție cognitivă, să spunem, poate realiza și un instrument de tip AI și va putea face asta un instrument de tip AI. Dacă vorbim de abilități, de gândire critică, dacă vorbim de elemente creative, dacă vorbim de partea aceasta de valori, cred că lucrurile sunt în cu totul altă direcție. La fel cum vorbeam și de zona aceasta de dezvoltare de cod și programatori și specialiști în general în zona de IT, avem nevoie cu atât mai mult în acest moment și pe viitor de specialiști în securitate, în siguranță cibernetică, în zona de infrastructură. Toată această dezvoltare de inteligență artificială are nevoie de o infrastructură electrică și de zonă computațională care va avea nevoie de specialiști. Sunt joburi care poate devin redundante pe viitor și alte joburi care n-au existat niciodată și care clar încep să devină o realitate.
Iar cele redundante ar fi cele din domenii?
Din orice fel de domenii care implică zonă de task-uri repetitive pe care inteligența artificială le poate prelua cu puțin efort.
În câțiva ani?
Probabil, da.
Trăgând linie, doamna Moraru, dacă nu lucrăm intens, dacă statul nu lucrează intens pentru ca ai noștri copii, dar și adulții firește, să aibă competențe digitale, competențe media, abilități media, abilități de a discerne între fals și adevărat, dacă nu lucrăm intens pentru a ne lupta cu dezinformarea, care sunt riscurile?
Din păcate, riscurile sunt în pierderea tuturor oportunităților pe care le avem pentru acești tineri. Pentru că o economie și o societate care nu este pregătită pentru acest pas nu poate evolua.
În momentul acesta, la nivel de conducere a țării, aveți semnale pozitive, optimiste, că suntem pe drumul cel bun?
Avem o comunicare foarte bună cu colegii și din guvern și din zona administrației prezidențiale și mesajul nostru dintotdeauna, de altfel, a fost acela de suntem aici. Haideți împreună să dezvoltăm oportunitățile acestea.
Și o ultimă întrebare. Ce face Elisabeta Moraru pentru a nu fi dezinformat?
Bună întrebare! Cum spuneam mai devreme, în calendarul meu săptămânal, uneori chiar zilnic, de fapt, ar trebui să recunosc, mai ales în ultima perioadă, îmi las loc de educare, de training constant despre ce apare nou, ce înseamnă, ce impact poate avea, cum pot folosi pentru a-mi eficientiza munca și pentru a înțelege ecosistemul. E adevărat, eu nu am niciun fel de social media, n-am avut niciodată, n-are nicio legătură cu unde lucrez, ci pur și simplu a fost o alegere personală și dacă este să mă informez, folosesc surse pe care le-am validat de-a lungul timpului și pe care le verific într-un sistem încrucișat.
Mulțumesc foarte mult!
Și eu!
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!